Новия лидер на ГЕРБ в София, той е председател на столичния общински съвет, Андрей Иванов. Здравейте, Усен Иванов.
Добре.
Всъщност процедурата по избора ви ще завърши другата седмица, нали?
Не, процедурата им по избора завърши.
Завърши ли?
Да, онзи ден.
Вече сте потвърден лидер на Софийския ГЕРБ.
Точно така.
Какво трябва да се промени в Софийската организация, която оглавявате?
Вижте, на мен ще ми трябва известно време, за да мога да отговоря на този въпрос, тъй като макар и въпреки факта, че последните 2 години и половина живота ми е тясно свързан с София, той все пак е свързан с проблемите на града. Проблемите на партийната организация са проблеми, с които съм в течение като член на ГЕРБ от това време и като участник в партийния живот на политическа партия ГЕРБ в София. Но такъв близък поглед, какъвто изисква отговора на вашия въпрос, аз в момента нямам. Знам, разбира се, като редови член на организацията Софийската, че винаги в София имало проблем, свързан с това партийния живот да бъде малко по-единен. Имаше един момент в София, в който се получи едно разделение между общински съветници, които са все пак част от политическия живот и политическия състав на Софийската организация и организацията като цяло. Това се получи поради това, че ние всъщност бяхме прекалено ангажирани парите 2 години и половина с проблемите на града. Малко се отдалечихме от партийния живот и това безспорно даде своето отражение върху нашата обща работа. Това, което е уникалното в момента, и на мен ми струва, че то ще бъде един наистина добър и очаква един добър период в развитието на и работата на следващата организация, това е, че всъщност в момента този пропуск се компенсира. Така или иначе с моето поемане на организацията в София се запълва тази празнина, която имаше по една или друга причина в работа на Софийската организация. Тя ще бъде ликвидирана и вече този потенциал, насочен в и обединен и насочен в една посока, ще даде един нов начин на работа в София.
Интересен е вашия поглед към това, което става с предшественика ви, Лъчезар Иванов, който беше принуден да си тръгне като лидер на Софийския ГЕРБ.
Вижте, аз искам да направя нова оговорка, която категорично трябва да направим. Ние наистина трябва да разделим проблемите на господин Иванов от проблемите на организацията. Защото ние не можем да наслагваме тези проблеми, които се получиха с господин Иванов. Аз даже не искам да ги коментирам, тъй като би трябвало по-скоро той да коментира и причините, по които това се допусна, и неговата реакция. Но ние по този начин не бива да уважаваме работата на целия този състав от членове на ГЕРБ в София, симпатизанти, хора, които са свършили много работа в последните 3 години от живота на организацията в София. Вие вземете, например, това, че ние имаме една перфектна организация за провеждане на избори. И това се доказва в последните 5 избора в страната и в София. И това е заслуга на тези хора, които са членове на тази организация в София. Така че ние няма как това да го омаловажаваме. И това, че се получава, че се получи този проблем с господин Иванов, би трябвало, може би, да приемем една велика мисъл на един наистина истински българин, че когато се печелят всички, когато се губи, човек трябва да знае, че ще губи само той.
Къде бърка ГЕРБ според вас? Справедливи ли са упреците в несъгласуваност на позициите, честата им промяна, глобизъм, волен или неволен на хора на високи позиции?
Мога да дам пример от моята собствена история като председател на общинския съвет и от работа на общинския съвет. Политическа партия ГЕРБ е нова партия. Съответно, хората, които са активни в тази партия, нямат този опит, който имат нашите политически опоненти. Честно ще се призная, че около 1,5 година, може би дори и повече, в Столичния общински съвет ние не знаехме къде се намираме. Общински съветници на ГЕРБ. Група, която беше с мнозинство и независимо от това, всъщност имаше проблеми в началото с проблемите, които трябва да се решават от една точка на града. Същото, според мен, в момента се получава и в парламент. Всичкото това, за което вие говорите, за мен е по-скоро резултат от неопитност, а не от
Злоумисъл
или бих казал и това, което се налага като терминология, че е лобизъм. Защото аз смятам, че един закон е лобисти тогава, който стане закон. Ние към момента нямаме прият лобисти закон. Вярно, че се има грешки, но те се хващат на време и типично за ГЕРБ тези грешки се признават овреме и те се ликвидират.
Това за времето ли виждате да се оправи от гледна точка на вашия опит или вие имате някаква специална... Четах статии за вас, където изтъкват това, че като председател на Общинския съвет сте успял да направите точно това, да обедините хората в групата на управляващите и да те да почнат да работят добре.
Аз мисля, че това е въпрос наистина и на време. И предимно, тъй като колегите, които са в парламента, също са колеги, които за тях това е ново амплоа. На тях им трябва време да свикнат с начина, по който се работи, с тези опасности, които се получават, когато не се доогледат нещата както трябва, защото наистина смятам, че това е въпрос на неопитност към момента. И цяло щастие е това, че премиерът е на място и той успява да прекрати нещата тогава, когато всъщност вече не е късно.
Има ли София пари да приключи нормално годината? Ще трябва ли да се актуализира и местния бюджет като националния?
Местния бюджет по закон се актуализира винаги след актуализация на националния, така че всъщност актуализация и на бюджета на София ще има и то ще бъде на тази сесия, която предстои в четвъртък.
Там какво ще промените?
Това, което ни налага всъщност промените, които са взети в закона за бюджета на държавата, всъщност ще бъдат отразени в бюджета на София, но това, което искам да кажа и да уверя софиянци, че независимо от факта, че и София не може да остане страни от тази голяма икономическа и финансова криза, аз смятам, че ние в момента успяваме да поддържаме града приветли за живеене. Успяваме да продължаваме тези инвестиционни намерения, които сме започнали. Разбира се, кризата се отразява на това, че сме малко по-внимателни в това, което те първа ще правим, поради липсата на финансови средства. Но независимо от това, смятам, че София в момента е по-чиста. Виждате, че се започнат и изключително много инфраструктурни промени, които след година, две или три ще решат голяма част от проблемите на трафика на София. Това е метрото. Започваме да правим в момента 7 надлеза за разминаване движението по кръстовище на София. Това са части от Женевието.
Трябва да се има предвид... Кой ще е първия? И колко време ще се прави един?
Ами различно. Те са с различна степен на сложност. Зависимо от кръстовището, зависимо от това колко ще бъде затруднено тяхната работа.
Кой ще е така пилотният?
Нямаме в момента концепция за това с кой ще започнем, но това са подлезите на телевизионната кула Алея Яворов и...
Там стават големи задръстания.
Големи задръстания стават кръстовището, извинявайте, да се направо се изразих. Кръстовището при Военна академия, което...
Как ще прави също... с тунели или както е, примерно, в Брюксел или с отгоре с надлези?
Класическото разминаване, което се получава на две нива с...
И колко време се
дали ще бъде надлез или тунел, зависи от съответното кръстовище. Аз мисля, че в рамките на година нещо трябва да завършим.
Това, ако сега почне до изборите до година, може да се открие тунела, примерно, при телевизионната кула.
Някой от тях, по всяка вероятност, може би ще се открие.
И вие виждате...
И аз предварително искам да се извиня на софианци, че тези проекти ще затруднят, разбира се, движението. Но пък това, което трябва да изтърпим, е в името на развитието на града.
Първият го виждате вие при телевизионната кула?
Не бих казал. Това ще бъде един от трудните. Аз не съм подготвен да ви отговоря в момента на този въпрос, за съжаление.
Но 7 ще бъдат за един сравнително кратък период.
Почти едновременно, защото имаме осигурено финансиране за тях. Така че всъщност имаме проекти и имаме завършили конкурс.
Парите общински ли са?
Парите са с заем. Европейска банка, но това са пари, които се взимат при изключително изгодни условия. Те са дълговременни във времето, така че нямаме притеснение от това, че всъщност взимаме кредит, за да можем да подобрим инфраструктурата на
София. Избегнахте въпроса, какво ще срежете с другата седмица заради общото намаление на парите в държавата с промяната в бюджета, която ще правите. Кои разходи ще трябва да паднат? По-значими.
Най-вероятно ще ни се наложи известно ограничение в областта на здравеопазването, тъй като там и в държавния бюджет се налагат ограничения. Но това не е вярно да се отрази. София има един да се отрази на обслужването на хората, защото София има една добра развита
какво е към града здравеопазването, което се издържа?
София има 6 болници. 30 и трудно ми е да кажа в момента, но примерно 30 и няколко бивши поликлиники, така наречените ДКЦ-та. Да. които по-голямата част, които функционират изключително добре и обслужват гражданите, така че това си една...
Там има ли накъде да им намалите парите? Защото със сигурност ще протестират. Не ви ли е страх?
По-голяма част от ДКЦ-тата всъщност успяват на базата на дейността, която извършват, да си осигуряват финансиране на тяхната дейност. А по-скоро едно такова съкращение би се отразило повече на болниците, но аз надявам, че държавата ще намери решение на този проблем и той няма да се задълбочи, а напротив, ще отиде към решаване. Вярвам в способността на госпожа Борисова в това отношение, тя ще помогне.
За министъра говорих.
За министъра говорим.
Искате ли промяната, за която настояваше и Бойко Борисов като кмет, повече от парите от данъци на софиянци да остават в София, поне половината?
Вижте, в момента...
За до година,
да, пак, за съжаление, пак трябва да се върнем на това, което казахме преди малко, че тази икономическа и финансова криза не позволява на правителството да направи това, което всъщност ние искахме от предишното правителство. Но в същото време на София се помага изключително много от страна правителството в тези инфраструктурни проекти, за които говорим. То не е пряко подпомагане с финансови средства, но завода за буклук. Той не може да стане без правителството и не случайно той става чак сега, а не при предишното правителство. Метрото също се подпомага изключително много от правителството. Околовръстоща на София, което е страхотен проблем на софиянци и неговото завършване в целия му обем от Бъкстон. Това мисля, че започва следващата година и най-вероятно 2012 ще приключи.
Ще има пълен кръг около София или само Южната дъга?
Не, говорим за Южната дъга. Ето този участък между Бъкстон и Младост, който също е най-важният, за да може да дублира
е в полите на
част от тангентите, да, на града.
Кога ще е готово Ларгото между Министерския съвет и президентството?
Ами там знаете, че се работи.
Античната улица,
там непрекъснато се попада на нови и нови археологически находки, които изискват време за тяхното изследване, изясняване, взимане решение какво ще се прави с тях, така че трудно ми е да кажа кога ще се завърши, но факт е, че се работи и това наистина ще стане от хубавите и добре и представителни части.
Но гордо, за какви перспективи говорим? Нали? Аз не очаквам да кажа такой месец, че стане, ама все пак
това е тая година, последващата година най-вероятно. Тъй като това обвързва строителството и на метрото, което трябва да завърши този метро диаметър 2012, тъй като част от всъщност това Ларго, за което говорим, и тази голяма станция на метрото, която се получава при ЦУМ.
Какво стана с топлофикацията в София? Вие бяхте на позицията, че София си иска обратно дяловете, които държавата иззе, но не иска дългове.
Това се опитахме да го направим, разбира се, с...
Само, че предходния ми събеседник, министър Трайков, пък казва, дълговете върват с дяловете.
Като добри стопани на града, ние се опитахме, разбира се, да поставим това условие на правителството, но сами разбирате, че в тези условия, в които се намираме, това трудно може да стане.
Тоест, София ще си го вземе.
Ние ще си вземем топлофикация с дълговете, но пък за сметка на това ние вземем цялата топлофикация. Преди това държавата ни взе малко повече от половината, знаете, преди година.
Вие за какво я взимате, защото мнозина ще кажа, тя е толкова зле, че по-добре
да... Тя е зле, но в крайна сметка аз няколко пъти имам възможността да кажа, че ние сме хората, които сме отговорни за това града да функционира добре и софиянци да живеят добре и не можем да бягаме от тези отговорности. Една от тези отговорности е топлофикацията и всъщност тази услуга, която се предоставя на населението. Така че София си е отговорна за топлофикация. Има, разбира се, различни идеи за това какво ще се случи с нея, но аз смятам, че ние като стопани на града сме длъжни да отговаряме за дейностите, свързани с чистота, топлофикация и редица други обществено значими функции на града.
Предизборната кампания миналата година Йорданка Фандъкова говореше за собствено общинско дружество за чистенето на София. За това пари ще има ли?
Ами,
как е по-евтино да се чисти? Да си имаш сам персонала и техниката или да наемаш някой?
Ти знаеш, че в София е било така. В смисъл, чистенето на София е било общинско предприятие изцяло. По-скоро бих казал, че смесения вариант е най-добрия за града. Има една представителна част на София, която е център и която тя е част на града, която е свързана с функциите на столица. и за тази част на града би трябвало да могат да се отделят такива средства, каквито е необходимо, за да бъде тя чиста и представителна.
Тоест, вие предлагате центъра да се чисти от общинството.
Така, ние не можем в момента на фирма, с която имаме сключен договор, да даваме произволни пари. Докато ако центъра се чисти от общинска фирма, ние там можем да предоставим такива средства, каквито са необходими,
да
са
чисти повече.
За да може центъра да бъде наистина.
Знаете, веднага упреците, които ще дойдат от всички квартали. Ще кажат, значи за тия в центъра ще има пари повече.
Убеден,
пари
за нас... Ще бъде така, но все пак
ние няма.
Да проявяваме разбиране за това, че в крайна сметка София е столица. И тя си има представителни функции. Няма как да не се получава до някъде това разделение между тази, която е представителната част на София и останалата във връзка с именно с това. Ние няма как да делегации, които пристигат и всички посетители,
виждате...
туристите, които в крайна сметка си изграждат представата за града и за държавата от това, което вижда център на София. Така че това е нормално.
Това виждате ли още следващата година? Със следващия бюджет да се намерят пари за
създаване на общинско
дружество?
Ние в процедура на избиране на партньори за чистенето на София, която е 4 годишна и ако това се случи, то ще случи след изтичането на този 4 годишен период.
Ще работят ли кръчми в жилищни сгради след 10 часа?
Те и в момента не би трябвало да работят и ако някъде работят, би трябвало всъщност някъде не си вършим работата и това означава, че вижте, имаме един голям проблем в София. Аз призовавам...
Само искам да изясня първо проблема. Нали имаше наредба за обществения ред, която вие приехте с изрична забрана? Тя беше отменена по искане точно на собственици на такива заведения в началото на тая година. Вие обжалвахте, доколкото си спомням, тази отмяна от Върховния административен съд. Аз знам до там, какво стана после.
За съжаление, аз в момента не мога да си спомня и за това, за да не ви подведа, няма да взема отношение по въпроса до къде е стигнала тази наредба, но аз смятам, че ние в момента имаме лостове да помогнем на хората в това отношение. Разбира се, съвместно с Министерството на вътрешните, тъй като ние имаме различни права в това отношение, но все пак правата
обединят. Ако не е с наредба, през правилата по принцип за
обществен ред, точно така. Да.
Ще ги затваряте.
Така че аз даже бих казал, че в нашето общество все още има една слабост. Някакси ние не сме свикнали да се оплакваме много. Ние някакси си решаваме проблемите самостоятелно, всеки се оправя сам за себе си. Хората трябва да свикнат да се оплакват, за да може пък ние да получаваме обратната информация и да вземем мерките.
Добре, благодаря ви. Председателят на Столичния общински съвет, вече и лидер на ГЕРБ в София, Андрей Иванов, специален гост на седмицата на Дарик Радио.